วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงแทนนางฮิลลารี คลินตันขณะที่เธอพักรักษาตัวจากโรคปอดบวมข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐโดยสื่อ US News and World Report นะครับนอกจากนั้นรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิรูปการลงทะเบียนเป็นชาวกรุงปักกิ่งเพื่อสิทธิ์ของผู้มาทำงานในนครหลวงของจีนท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับความจริงที่ว่าแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกันก็ยังต้องมีคนทำหน้าที่เขียนมุกตลกให้ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ข่าวการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงให้กับนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคารขณะที่เธอลาพักเพื่อที่จะรักษาตัวจากโรคปอดบวมนะครับประธานาธิบดีโอบามาช่วยนางฮิลลารีหาเสียงที่เมืองฟิลาเดลเฟียและจะร่วมงานระดมทุนให้กับพรรคเดโมแครตที่นครประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วยนะครับนางฮิลลารีคลินตันกล่าวกับช่องโทรทัศน์ CNN คืนวันจันทร์ว่าเธอคิดว่าน่าจะสามารถกลับมารณรงค์หาเสียงได้ในสัปดาห์นี้คณะทำงานของนางฮิลลารีคลินตันยอมรับว่าผิดพลาดที่ไม่เปิดเผยถึงอาการปอดบวมของเธอก่อนหน้านี้นางฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าเธอนั้นคิดว่าเรื่องการป่วยของเธอนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ทั้งนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งของเธอในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันต่างให้คำมั่นว่าทั้งสองคนนั้นจะเปิดเผยรายละเอียดด้านสุขภาพของตนนะครับผู้แข่งขันทั้งสองคนจากเดโมแครตและรีพับลิกันมีกำหนดที่จะอภิปรายออกโทรทัศน์กันอีกประมาณ2สัปดาห์จากนี้ซึ่งทั้งหมดแล้วจะมีการโต้อภิปราย3ครั้งก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นบิดเบือนราคาข้าวโพดอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงราคาข้าวสาลีและข้าวเจ้าซึ่งทำให้การส่งออกของสหรัฐและเกษตรกรของอเมริกันนั้นเสียเปรียบนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการสนับสนุนเรื่องราคาสินค้าโดยกรุงปักกิ่งนั้นใช้เงินมากกว่าที่เคยเป็นมาตั้งแต่ในตอนที่จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลกหรือ WTO เป็นเงินมูลค่ามากกว่าที่เคยตั้งไว้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้แทนทางการค้าสหรัฐนายไมเคิลโฟร์แมนบอกว่าสหรัฐจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันในนามของเกษตรกรอเมริกันนะครับและยังบอกด้วยว่าจะทำให้ทางการจีนนั้นทำตามมาตรฐานโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้คำท้วงติ่งนี้เป็นครั้งที่14นะครับที่มีการยื่นเรื่องโดยผู้แทนการค้าของสหรัฐต่อจีนในช่วง7ปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอชิงตันกล่าวว่าทางการอเมริกันนั้นชนะข้อพิพาททั้งหมดเท่าที่เคยมีมาและเป็นประเทศที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ WTO มากกว่าประเทศใดๆในโลกนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐมีความมั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะนำมาสู่การหาทางยุติการอุดหนุนราคาสินค้าโดยจีนซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายนะครับและยังเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐครับผู้นำสหรัฐกล่าวยินดีต้อนรับนางอองซานซูจีที่มีกำหนดเยือนทำเนียบขาวในวันพุธนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนางซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเมียนมานะครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับนางองซานซูจีจะเดินทางเยือนสหรัฐครั้งแรกในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาในวันพุธนี้นะครับรวมทั้งจะพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงสถานะของเธอในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเมียนมาตัวจริงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพร้อมที่จะรับฟังทัศนคติของนางซูจีเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีต่อเมียนมาตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคมนางซูจียังไม่เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเมียนมาซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะนางซูจีต้องการให้คณะทหารอนุญาตให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นที่การประชุมว่าด้วยเรื่องเมียนมาซึ่งจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันในวันอังคารรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเบนโรดส์กล่าวว่าทำเนียบขาวต้องการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมียนมาส่วนที่งานแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมาร์คโทเนอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปกติแล้วการยกเลิกมาตรการลงโทษนั้นจะมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆซึ่งในกรณีของเมียนมาสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดในตอนนี้หมายความว่าจะยังมีการใช้มาตรการลงโทษบางส่วนต่อไปและสหรัฐขอสงวนสิทธิ์ในการคงมาตรการลงโทษเหล่านั้นเอาไว้หากยังเห็นว่ามีประโยชน์โฆษกมาร์คโทเนอร์ยังบอกด้วยว่าสหรัฐยินดีอย่างยิ่งต่อการเยือนของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับและว่าแม้รัฐบาลเมียนมาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงสร้างความกังวลต่อสหรัฐทางด้านคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูคกิ้งกล่าวกับ BOA ว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องปรึกษากับนางองซานซูจีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและว่าเมียนมาเป็นประเทศที่มีปัญหาสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องยากที่คนอเมริกันจะเข้าใจในปัญหาที่นางซูจีต้องเผชิญในฐานะผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ระบุด้วยว่าปัญหาดังกล่าวนั้นรวมถึงการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมียนมาด้วยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐกำหนดมาตรการลงโทษมากมายต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาตั้งแต่การจำกัดการขายหยกและอัญมณีต่างๆการห้ามซื้อขายอาวุธและการควบคุมด้านยาเสพติดประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทเช่นโคคาโคล่าและ General Motors ได้เข้าไปลงทุนในเมียนมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเมียนมานั้นถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ258จุดมาปิดที่ 18,067Nasdaq ถอยลงมา57จุดปิดที่ 5,155 และ S&P อยู่ในแดนลบ32จุดปิดที่ 2,127 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก95สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับข้อมูลสัมมโนประชากรของสหรัฐชี้ให้เห็นว่ารายได้ของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อปีที่แล้วซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มต้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับข้อมูลดังกล่าวระบุว่าคนอเมริกันทั่วประเทศในทุกระดับ อายุมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.2% ขณะที่ระดับความยากจนลดลง 1.2% อยู่ที่ระดับ43ล้านคนซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ50ปีอย่างไรก็ตามฐานรายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือนอเมริกันยังต่ำกว่าระดับของปีค.ศ.2007ราว 1.6% นะครับผลสำรวจยังพบด้วยว่าครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแม้ว่ารายได้เฉลี่ยของคนเชื้อสายเอเชียจะไม่เพิ่มมากนักในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนายดัสตินมอสโควิชผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook บริจาคเงิน20ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนทางการเมือง6แห่งรวมทั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเพื่อใช้ในการหาเสียงแข่งกับตัวแทนพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าที่ผ่านมาตัวนายมอสโควิชเองนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนนะครับนายมอสโควิชกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กและเพื่อนอีก2คนร่วมกันทำสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ขึ้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนที่จะกลายมาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทอาสนาในซิลิคอนแวลลีย์และมีทรัพย์สินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เงินบริจาคก้อนนี้จะทำให้มอสโควิชเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุดเป็นอันดับ3ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันนายรีสฮอฟมันผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn เป็นนักธุรกิจรายล่าสุดในซิลิคอนแวลลีย์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยล่าสุดเขาประกาศว่าจะบริจาคเงินให้กับกองทุนทหารผ่านศึกหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยแบบเรียกคืนเงินภาษีก่อนการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งสุดท้ายคือวันที่19ตุลาคมฮอฟมันซึ่งเป็นประธานของ LinkedIn Corporation บอกว่าตนได้แรงจูงใจจากอดีตนาวิกโยธินผู้หนึ่งซึ่งพยายามระดมทุนให้ได้ถึง 25,000 ดอลลาร์เพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีดังกล่าวภายในวันที่19ตุลาคมโดยฮอฟมันระบุว่าจะบริจาคมากกว่าอดีตนาวิกโยธินผู้นี้5เท่าโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน5ล้านดอลลาร์นะครับยังเกี่ยวกับ Facebook ครับ Facebook มีคำแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีลบภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงครามเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เออร์นาโซเบิร์กโพสต์ลงใน Facebook ไม่นานนี้โดยระบุว่าเป็นภาพลามกอนาจารและขัดกับกฎของ Facebookภาพที่ถูกลบไปนั้นเป็นภาพของเด็กหญิงชาวเวียดนามกำลังเดินเปลือยกายวิ่งหนีจากระเบิดนาปาล์มในช่วงสงครามเวียดนามนักข่าวของ Associated Press เป็นผู้ถ่ายรูปนี้เมื่อปีค.ศ.1972ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อภาพว่า Terror of War หรือความโหดร้ายของสงครามนะครับหลังจากภาพนี้ถูกลบออกไปจากหน้าเว็บเพจของนายกรัฐมนตรีโซเบิร์กบรรดานักการเมืองนอร์เวย์ก็ได้พากันประท้วงด้วยการโพสต์ภาพเดียวกันนี้บน Facebook ของตัวเองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook เชอริลแซนเบิร์กแถลงขอโทษต่อกรณีนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยบอกว่าบางครั้ง Facebook ก็ทำอะไรผิดพลาดได้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐใช้วิธีวิเคราะห์ภาพเซลฟี่หลายพันภาพของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานและวรรณอุทยานต่างๆในรัฐเวอร์มอนต์ที่นำไปโพสต์ลงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในช่วงปีค.ศ.2007ถึง2014เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับมูลค่าและความสำคัญของอุทยานแต่ละแห่งนักวิจัยอธิบายว่าเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการประเมินมูลค่าของที่ดินของพื้นที่สาธารณะเหล่านั้นโดยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Plus One ประเมินว่าพื้นที่อุทยานและวรรณอุทยานต่างๆสร้างรายได้ให้กับรัฐเวอร์มอนต์ได้กว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ในช่วง7ปีคือปีค.ศ.2007ถึง2014นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังช่วยรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในพื้นที่ทางธรรมชาติส่วนไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวการศึกษานะครับผลการสำรวจที่จัดทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัย ด้านนโยบาย Council on Foreign Relations กับ National Geographic Society แสดงว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันซึ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังคงขาดความรู้ด้านสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกนะครับผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกจาก VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ผลการสำรวจเกี่ยวกับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของคนหนุ่มสาวอเมริกันอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีซึ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านสังคมศึกษาอย่างเช่นภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์ต่างประเทศที่สำคัญรวมทั้งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนนี้ยังขาดความรู้รอบตัวดังกล่าวอย่างน่าตกใจครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือมีคนหนุ่มสาวอเมริกันเพียง 28% เท่านั้นที่รู้ว่าสหรัฐมีพันธะผูกพันตามสนธิสัญญาที่จะต้องป้องกันญี่ปุ่นหากญี่ปุ่นถูกโจมตีและมีเพียง 30% ที่ทราบว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะประกาศสงครามได้นั้นเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นต้นแต่นอกจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างประเทศและการทำงานของรัฐบาลสหรัฐแล้วความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของคนหนุ่มสาววัย 18 ถึง 26 ปีของอเมริกาก็ยังอ่อนด้อยเช่นกันเพราะมีแค่ 29% ที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเมื่อต้องให้เลือกจาก4คำตอบคือประเทศแอฟริกาใต้อาร์เมเนียอินเดียและอินโดนีเซียครับคุณซูซานโกเบิร์กจากสมาคม National Geographic Society หนึ่งในผู้จัดทำการสำรวจชี้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มาจากปัญหาที่ว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะหาข้อมูลดีๆที่น่าเชื่อถือได้ในยุคที่เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผู้คนไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อข้อมูลอะไรจากแหล่งไหนได้อีกต่อไปและการที่คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงหรือไม่รับฟังข่าวสารข้อมูลรอบตัวเพราะเห็นว่าไม่น่าสนใจแต่เลือกที่จะรับข้อมูลเฉพาะจากแหล่งออนไลน์โดยเฉพาะจากฟีดที่ได้จากสื่อสังคมของตนเองข้อมูลเหล่านี้ก็มักจะถูกจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องที่เราชื่นชอบเป็นผลให้โลกทัศน์ของเราแคบลงครับส่วนคุณริชาร์ดฮาสจาก Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าวิชาสังคมศึกษานั้นไม่ใช่วิชาบังคับในชั้นเรียนและนักเรียนอเมริกันไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อหาวิชาดังกล่าวเพื่อจบการศึกษาซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความรู้รอบตัวของคนอเมริกันแม้กระทั่งผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องอ่อนด้อยลงครับผู้ที่จัดทำการสำรวจความรู้ด้านสังคมศึกษาของคนหนุ่มสาวอเมริกันเตือนว่าหากไม่มีการผลักดันให้รวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและความรู้รอบตัวเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ผู้นำทางการเมืองอย่างเช่นนายแกรี่จอห์นสันตัวแทนของพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีชนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเมืองอเลปโปในประเทศซีเรียนั้นอยู่ที่ไหนและมีความสำคัญอย่างไรหรืออาจจะทำให้มีผู้นำซึ่งขาดความรู้สำคัญระดับพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองหรือแม้กระทั่งพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามข่าวดีของเรื่องนี้ข่าวหนึ่งก็คือว่านักศึกษาอเมริกันมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่สำคัญของโลกอย่างเช่นภาวะโลกร้อนและเรื่องพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งยอมรับในความสำคัญของเนื้อหาความรู้ที่ถูกสอบถามถึงแม้ว่าพวกตนจะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอย่างเพียงพอก็ตามและขณะนี้ Council on Foreign Relations ได้เสนอให้สร้างแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือได้ทั้งทางออนไลน์และในระบบโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างความรู้รอบตัวให้กับนักศึกษาส่วน National Geographic Society ก็ได้ผลักดันเรื่องความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านทางการแข่งขันตอบคำถามประจำปี Geography Beesและการให้เงินสนับสนุนเพื่อการสำรวจและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังคงเป็นเรื่องการศึกษาอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ สื่อ US News and World Report จัดอันดับล่าสุดนะครับของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐโดยที่ปีนี้อันดับหนึ่งยังคงตกเป็นของ Princeton University Harvard นั้นอยู่อันดับ2อันดับ3มี2สถาบันร่วมคือมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยเยลนะครับอันดับ5ร่วมกัน2แห่งเช่นกันคือ Columbia University และมหาวิทยาลัย Stanford อันดับ7Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT อันดับ8 2แห่งร่วมกันเช่นกันครับคือ Duke University และ University of Pennsylvania ส่วนอันดับ10ได้แก่ Johns Hopkins University นะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรายังมีสาระน่ารู้รออยู่ครับ Direct from Washingtonครับมาที่จีนกันบ้างครับทางการกรุงปักกิ่งประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะเปิดรับคนจีนจากเมืองต่างๆเข้ามาเป็นชาวกรุงปักกิ่งถาวรตามกฎหมายซึ่งถือว่าสถานภาพที่ได้มานั้นมาพร้อมกับสวัสดิการสังคมต่างๆรวมทั้งบริการด้านสุขภาพและโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบนี้จะทำใหเกิดประโยชน์แต่เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่เคร่งครัดเท่านั้นจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะให้โอกาสแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากเมืองอื่นได้เป็นประชาชนชาวปักกิ่งตามกฎหมายค่ะและจะเริ่มดำเนินการในต้นปีหน้าตามแผนนี้นะคะชาวจีนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งแต่ว่ามาจากต่างเมืองมีสิทธิ์สมัครขอลงทะเบียนเป็นชาวปักกิ่งอย่างเต็มตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งที่เรียกว่าหูโคโดยผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีไม่มีประวัติทางอาชญากรรมต้องถือใบอนุญาตเป็นผู้อาศัยในกรุงปักกิ่งต้องจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมของกรุงปักกิ่งนานติดต่อกัน7ปีนอกจากนี้ต้องมีสถานภาพด้านต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยพื้นฐานการศึกษาระดับความสามารถประวัติการจ่ายภาษีและประวัติทางเครดิตซึ่งจะถูกนำไปปรับเป็นคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดสรรค่ะและเป็นประจำทุกปีนะคะเทศบาลกรุงปักกิ่งจะกำหนดระดับคะแนนที่ต้องมีรวมทั้งหมดเพื่อจะได้สิทธิ์เป็นประชาชนชาวปักกิ่งอย่างถาวรนี้กรุงปักกิ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจำกัดจำนวนของประชากรในเมืองหลวงเอาไว้ที่23ล้านคนภายในปีค.ศ.2020ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าประมาณว่ามีคนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งมากกว่าจำนวนคนที่อาศัยในกรุงลอนดอนและมหานครนิวยอร์กรวมกันค่ะโดยน่าจะมากกว่าถึง21ล้านกว่าคนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้เป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากเมืองอื่นๆในจีนและไม่มีสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งอย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีนะคะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบคัดเลือกแบบคะแนนสะสมที่กรุงปักกิ่งประกาศใช้นี้น่าจะมีผลในการช่วยลดไม่ให้คนจีนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในกรุงปักกิ่งได้ส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าระบบการคัดเลือกนี้มุ่งเลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับสูงและไม่ยุติธรรมต่อแรงงานย้ายถิ่นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลของกรุงปักกิ่งอีกด้วยคุณหูเชี่ยวกังศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่ามาถึงตอนนี้ระบบคัดสรรนี้ได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำหรับแรงงานย้ายถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นคุณสมบัติที่ทางการตั้งไว้สูงเกินไปและเขาไม่คิดว่าระบบนี้จะช่วยลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อเสาะหางานทำที่ดีกว่าเขาคิดว่ากรุงปักกิ่งยังจะประสบกับปัญหาความแออัดและมลพิษที่เลวร้ายมากขึ้นต่อไปในขณะที่ทางการท้องถิ่นล้มเหลวในการลดจำนวนประชากรลงส่วนทางด้านคุณหูเชียงโดศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Beijing Institute of Technology เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะและกล่าวเสริมว่าชาวจีนในกรุงปักกิ่งที่มีระดับการศึกษาน้อยประสบกับความไม่เท่าเทียมทางโอกาสค่ะเขาชี้ว่ายากมากที่แรงงานย้ายถิ่นจะสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อให้ได้สถานภาพความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในกรุงปักกิ่งค่ะ ขากล่าวว่าความพยายามของกรุงปักกิ่งในการกีดกันไม่ให้แรงงานย้ายถิ่นที่มีการศึกษาน้อยได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองหลวงหรืออยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างกรุงปักกิ่งให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจที่ให้โอกาสแก่การสร้างฐานะและชีวิตอย่างเท่าเทียมแก่คนจากทุกพื้นฐานการศึกษาและทุกอาชีพค่ะเขาเตือนว่าระบบนี้จะยิ่งทำให้ค่าครองชีพในกรุงปักกิ่งสูงขึ้นไปอย่างมากในอนาคตส่วนทางด้านคุณหลูยี่หลงศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าหากดูตัวอย่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองกวางโจวเขาคิดว่าจะมีผู้สมัครระดับต้นๆแค่ 1% เท่านั้นที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งค่ะแม้ว่าแรงงานย้ายถิ่นจำนวนหนึ่งในกรุงปักกิ่งอาจจะไม่สนใจกับระบบนี้ศาสตราจารย์ลูกล่าวว่าจะมีผู้สมัครจำนวนหลายล้านคนต่อปีซึ่งสร้างงานเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานราชการที่ต้องใช้เงินภาษีมาดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะเขาคิดว่าการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาระดับสูงที่ดีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนแย้งว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับทางการรัฐบาลจีนมากกว่าค่ะที่ต้องพัฒนาให้มีเมืองใหญ่ๆระดับที่2เพิ่มขึ้นในประเทศที่สร้างโอกาสด้านการงานใหม่ๆซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการหลั่งไหลของแรงงานย้ายถิ่นในเมืองหลวงของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับในแต่ละปีเป็นธรรมเนียมที่ประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารจะขึ้นกล่าวปราศัยในงานเลี้ยงอาหารข้ามประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวหรือที่เรียกว่า Correspondents Dinner ที่กรุงวอชิงตันนะครับและถือเป็นโอกาสที่จะพูดเรื่องตลกหรือว่ากระเซ้าเย้าแย่บุคคลต่างๆที่อยู่ในวงการข่าวนักการเมืองหรือว่าสมาชิกรัฐสภาแล้วก็บางทีก็ล้อตนเองด้วยนะครับและเนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องอาศัยผู้ร่างคำปราศัยหรือ speech writer ในการทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จคำถามคือใครที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าปิดท้ายรายการครับ
ครับคุณเดวิดลิทเป็นอดีตนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาและทำหน้าที่หัวหน้าผู้ยกร่างคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาในงานเลี้ยงประจำปี Correspondents Dinner ซึ่งก็เป็นโอกาสหายากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในแวดวงการเมืองธุรกิจสังคมและสิ่งต่างๆรอบตัวมากล่าวเสียดสีผสมมุกตลกเพื่อเรียกเสียงฮาโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของสหรัฐระดับที่น่าตายซึ่งสามารถทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ดาราตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนเลยทีเดียวครับคุณเดวิดลิทนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีสหรัฐชี้ว่าสำหรับผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นทั้งก่อนและหลังการปราศัยในงานเลี้ยงและหลังงานเลี้ยง Correspondents Dinner ผู้นำดังกล่าวยังต้องทำหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารของสหรัฐและผู้นำประเทศที่สำคัญของโลกอยู่ดังนั้นประธานาธิบดีจะต้องรักษาบทบาทที่สำคัญนี้และจะต้องแยกบทบาทที่ว่านี้ให้ดีครับเขาเห็นด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องตลกเรียกเสียงฮาได้เพราะว่ามีอารมณ์ขันอยู่ในตัวและสามารถนำอารมณ์ขันนี้มาใช้ในการพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดีครับต่อคำถามที่ว่าจะต้องเรียนอะไรมาถึงจะสามารถเป็นนักยกร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีที่ดีได้คุณเดวิดลิทบอกว่าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเขียนคำปราศัยมุกตลกให้กับประธานาธิบดีแต่ว่าตนนั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและเคยทำงานเป็นนักแสดงตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนมาก่อนสมัยที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมและเขาสนใจเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยครับครับงานของ speech writer หรือนักเขียนคำปราศัยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้เรื่องที่ยากหรือเคร่งเครียดกลายเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะหรือโจ๊กได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากโจ๊กที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีนั้นกลายเป็นโจ๊กฝืดแทนที่จะเรียกเสียงหัวเราะก็อาจจะทำให้คนฟังรวมทั้งผู้เขียนคำปราศัยต้องร้องไห้ได้เลยครับ
bitch started the whole world crying.
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington.
I started to cry. Bitch started the
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington